Великая субота. Першасвятары, успомнившы, што Христос гаварыў аб сваім з мёртвых паўстанні на трэці дзень, просяць Пілата паставіць старожу на тры дні. Яны гэта робяць з тай логікі, каб вучні не ўкралі цела. І тым самым, каб не зрабілі выгляду воскрасення настаўніка з мёртвых, як сказана ў старым запавеце аб месіі, пра што і ведаюць першасвятары выбранага яўрэйска народа. Для даставернасці яны запячатваюць гроб. Прыпомнім аб святым пасхальным трыдумія, які сёння і завершваецца. Вялікі чацвер, імша, тайная вячэры пана. Вялікая пятніца, літургія на ўшанаванне мукаў Господа і адарацыя святога крыжа. Вялікая субота, асвячэнне велікодных страваў і пасхальная вігілія. Увесь вялікі Рым у чаканні ў воскресенне пана па цэлым свеце, ва ўсіх мільёнах касцёлаў, капліцаў. І таксама у нас, на Беларусі, ды і не толькі ў касцёлах, але і па ўсіх цэрквах, таксама і ў Рыме, святкуюць праваслаўныя. Беларусы, рускія і ўкраінцы пайдуць да храма святіцеля Мікалая. Адчыніцца і новая царква ў імя святой Кацярыны. Гэта спецыяльна пабудаваная руская праваслаўная царква на тэрыторыі пасольства Расійскай Федэрацыі. Памятайце, што італьянская каталіцкая газета «Веніры», змяшчаючы паведамленне аб гэтым, прывела словы епіскапа Марка, намесніка мітрапаліта Кірыла, аб тым, што ініцыятыву па будаўніцтву рускага храма віталі як ватыканскі, так і італьянскія ўлады. Вельмі цяжка атрымаць дазвол на новае будаўніцтва ў гістарычных зонах Рыму, але патрыярх Алексій II, тагачасны міністр замежных спраў Расійскай Федэрацыі Лаўроў, знайшлі паразуменне з ватыканскім і італьянскім бакамі. Дададзім, што расійская пасольская рэзідэнцыя, дзе і пабудаваны храм у імя святой Кацярыны, знаходзіцца ў непасрэднай блізкасці ад Ватыкану, практычна за плячыма базілікі святога Пятра. У Рыме святкуюць і іншыя праваслаўныя грамады. Балгары маюць сваю царкву, напрыклад, блізка славутага фантана Трэві у царкве святога Анастазія. Югаславы у царкве святога Єраніма. Ефіопскі праваслаўны маюць сваю царкву ў гістарычным цэнтры Рыма. Албанскі праваслаўны маюць сваю праваслаўную царкву ў гістарычным цэнтры Рыма. Таксама пратэстанты сёння святкуюць усе хрысціянскія канфесіі ў чаканні вялікага свята ў воскресенне Господняга, калі пачуюць усе з вуснаў папы рымскага Урбі эт Орбі, гораду Рыму і цэламу свету, блаславенства наступніка Петра, папы Бенедыкта XVI.
Белорусо, вяшолі святаў.
Але гэтыя віншаванні ў дзясятках моваў мы пачуем ад папы заўтра. А пакуль працягваецца чуванне. З Мінска нас абвясцілі для вас, паважаныя слухачы. Пробашч парафіі святога Антонія Падуанскага ў мікрараёне Малінка ксёнд Сергей Пекачоў сардэчна запрашае на святочны канцэрт з удзелам беларускіх рок-выканаўцаў, які адбудзецца 8 красавіка 2007 году о 12 гадзіне ў памешканні ЖЭС 84 па адрасе праспект газеты «Звезда» 18. Гэта был праспект газеты «Звесці» за маскоўскім рынкам. Уваход вольны, І знову додає ксьонц Сергій, щиро запрошаємо.